В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
А з новинами у студії Сергій Драчук. Добрий вечір, у Києві 21:30. Президент Віктор Янукович прийняв відставку прем'єра Миколи Азарова і всього складу Кабінету міністрів. Одночасно своїм указом президент доручив усьому урядові далі виконувати свої повноваження аж до початку роботи нового уряду. Азаров подав у відставку, бо обраний народним депутатом. В Україні відставка прем'єра тягне відставку всього уряду. А в Партії регіонів лідер її фракції в нинішньому парламенті Олександр Єфремов не виключив, що на посаду прем'єр-міністра можуть знову запропонувати кандидатуру Азарова. Депутати чинного парламенту шостого скликання, регіонал Валерій Коновалюк і наш українець Юрій Гримчак, однаково висловили думку в інтерв'ю Радіо Свобода, що народні депутати Верховної Ради сьомого скликання не підтримають скасування депутатської недоторканності. На запитання, чи можливо це, Юрій Гримчак, наш українець, заявив.
Я думаю, ні. Тому що це, в першу чергу, це невигідна опозиція.
Така ж думка регіонала Валерія Коновалюка.
Я переконаний, що ні.
До інших подій. Профспілкова організація Криворізького гірничо-металургійного комбінату «ArcelorMittal Кривий Ріг», колишня «Криворіжсталь», звернулася з відкритим листом до уряду місцевої влади і в прокуратуру з проханням допомогти трудовому колективові припинити скорочення працівників. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в профспілковій організації підприємства. Один із членів профспілки, який просив не називати його прізвище, сказав Радіо Свобода.
На даний момент прикази на 446 чоловік сокращення.
На даний момент є накази про скорочення 446 робочих місць. Ці накази підписані. Профспілка розцінюється як порушення прав, бо ж записано, що такі рішення мають ухвалювати тільки після консультації із профспілкою, сказав профспілковий діяч ArcelorMittal Кривий Ріг. Маріуш Вах, польський боксер, який програв виснажливий поєдинок із Віталієм Кличком, заявив, що без допінгу витримав усі 12 складних раундів із українським боксером. В інтерв'ю для польських засобів інформації він заперечив інформацію про виявлені в нього сліди допінгу, оприлюднену сьогодні в інтернет-виданні німецької газети «Більд». Зокрема, коментуючи для польського агентства преси ПАП цю інформацію, оприлюднену в Німеччині, Вах заявив, що не користувався ніякими забороненими субстанціями і висловив припущення, що, можливо, щось було в харчових додатках, які купували у США. За даними німецького видання, антидопінгові тести Ваха, зроблені 10 листопада в день поєдинку з Кличком у Гамбурзі, дали позитивний результат. Зокрема, експертиза виявила анаболічні стероїди в одній із пробірок. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода. Далі Європа на зв'язку.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку. В ефірі передача «Європа на зв'язку». Її веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Міжнародна фінансова криза змушує країни Європейського Союзу шукати можливості, щоб поліпшити ситуацію і забезпечити нормальний рівень життя своїм громадянам. Греція продає маленькі острови, Іспанія – покинуті села, Франція та країни Бенілюксу радять селянам затягнути паски, відмовляючи фермерам у допомозі. Україна значно раніше розтринькала славу житниці Європи. Її село убожіє впродовж 20 років, селяни залишилися напризволяще. Чи здатне сучасне село, українське і європейське, вийти з кризи і що для цього потрібно? Сучасне село в Україні та в Європі, як його зберегти в умовах кризи? Це тема, яку обрали ви, наші слухачі та друзі в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
В споконвіку земля була годувальницею українця. Не змінилось це її призначення і донині. І хоча за дослідженнями експертів Організації Об'єднаних Націй та Світового банку якість української землі катастрофічно знижується, її ще можна врятувати. Але щоб повернути Україні славу житниці Європи, влада, суспільство, сільські громади повинні додати великих зусиль, вважають міжнародні експерти. Селяни – найменш заможна верства населення України, і водночас саме на торгівлі землею, часто нелегально, за тіньовими схемами, та імпорті зерна, кукурудзи та олії олігархи роблять гроші, стверджують фахівці. При цьому в сучасні виробничі технології та соціальний ринок села вони вкладають мінімум коштів, якщо взагалі вкладають. Тим часом, без нормалізації ринку землі, запропоновані чинною владою реформи навряд чи допоможуть українським селянам, вважають незалежні експерти. Фонд народонаселення ООН, Світовий банк, приватні агропромислові корпорації країн Євросоюзу, Китаю, Сполучених Штатів готові на різних умовах допомогти українському селу вийти з кризи і відтак поновити і модернізувати виробництво сільськогосподарської продукції, поліпшити життя селян. Тему продовжує Богдана Костюк.
Станом на 1 грудня 91-го року в Україні налічувалось майже 30 тисяч сіл, нині їх трохи більше 17 тисяч. Крім цього, експерти спостерігають тривожне явище, що й незалежні фахівці Центру Розумкова назвали руїною. Тобто йде процес понівечення селянського буття, деформація національної свідомості значної частини селян, що спричинила згубно у всіх відношеннях політика влади щодо села. Як поінформував журналістів економіст, фахівець з проблематики земельної реформи, академік національної академії наук Леонід Новаківський, влада, яка сконцентрована у великих індустріальних містах, апріорі не здатна зрозуміти проблеми села. До того ж, досі вдаються в знаки результати винищення найбільш ініціативного селянства у роки голодоморів 1932-33 та 47 років. Українці втратили не лише традиції вирощувати і виробляти продукцію сільського господарства, але й повагу до землі, до хліба, до приватного господарювання. Політика чинної влади повертає ці традиції у спотвореному вигляді. Багата меншість має можливості скуповувати більші частки землі, а селянська більшість змушена прислуговувати цій меншості, вважає оглядач з проблем АПК Володимир Чопенко. За його словами, окремі бізнесмени та політики, як і цілі фінансово-промислові групи, зацікавлені у приватизації землі, але становище села та його мешканців їх не обходить. Утворювані агропромислові холдинги не що інше, як монополістичне незаконне утворення, яке шкодить інтересам держави.
У нас закони прийняті про фермерське господарство, прийнятий закон, діє він. Про особисте селянське господарство, ОСГ, закон прийнятий, діє. А от про агрохолдинг, інституція як така, стрижень його, на чому вони формуються, що повинні мати у володінні. Через кілька років буде четвертиною української ріллі володіти агрохолдинги,
каже Чопенко. Він провів дослідження з цієї проблематики, опубліковане у тижневику «Дзеркало тижня». Як виявив журналіст, фактично кожен із серйозних бізнес-гравців має своїх модераторів та лобістів у верхівках влади, в адміністрації президента, Верховній Раді та уряді України. Вони готові задля власного збагачення продавати землю іноземцям, що закон не дозволяє, та співвітчизникам, щоб отримати свій відкат. І їх не обходить, що понад 80% українців проти продажу землі як іноземним громадянам, так і вітчизняним латифундистам, зауважує експерт. Політичні розборки довкола землі, лобіювання та перетин різних інтересів, домовленості під килимом призвели до того, що землю скупають напівлегально або нелегально, через правильні рішення рад різних рівнів, через підставних осіб, ба навіть методом рейдерських захоплень. При цьому саме село залишається поза увагою і влади, і так званих інвесторів. Про це розповідає Радіо Свобода політолог-журналіст Наталка Позняк-Хоменко.
В яке село не приїдеш, чи на Прикарпатті, чи на Поліссі, чи в центральній Україні, на це село 3-4 генделики, як ми їх називаємо, кафе, бари, клуб практично не працює. Якщо раніше були якісь плани, якийсь розвиток, якась перспектива, от була там чи хорланка, чи люди збиралися, чи тут ще щось, тут люди займаються самовиживанням. Тобто сільрада, швидше за все, такі адміністративні, оперативний орган для зв'язка із районом, район із області і так далі. А ми люди можуть покластися тільки самі на себе. І це накладає свій відбиток на психологію селян в будь-якій частині України.
І Володимир Чупенко, і Наталя Позняк-Хоменко, вважаючи, без докорінної зміни соціальної, культурної політики, урбаністичної влади до селянства ситуація лише погіршиться.
Села можна продавати за аукціоном, за третім ударом молотка аукціонно, по копійці. Ніхто їх купувати не буде. Тому що є соціальна інфраструктура, є похідні так звані амбулаторії, бібліотеки, клуби. Хоч один агроходин підняв, скажімо, на ноги відстале село. Жоден. Цікавить сільськогосподарське виробництво. Це прибуток, доходи. Село жебрами як було, так воно жебрами і закінчить, на превеликий жаль.
Каже Чупенко. Фахівець з проблем економічного розвитку Олександр Кужель вважає, що влада повинна переглянути свою політику щодо земельної реформи. Для розмежування земель та складання кадастру потрібні понад 20 мільярдів гривень і часу не менше 10 років. А представництво Євросоюзу в Україні надало попередній аналіз українського законопроекту про ринок земель. Цей документ пропонує передавати у приватну власність одній особі великі ділянки землі сільськогосподарського призначення. Фігурували цифри і 1500 гектарів, і понад 2000 гектарів. Документ відправлено на доопрацювання з ініціативи профільного комітету Верховної Ради. Тим часом у країнах-членах ЄС існує межа продажу землі в одні руки. У Франції максимальна площа в одних руках не повинна перевищувати 125 гектарів, в Угорщині – 300 гектарів, у Польщі – 500 гектарів. І за умов нинішньої кризи, чим більш залучена земля у сільське господарство, тим дорожче її продають. Світовий банк пропонує українцям і такий досвід. У країнах Центрально-Східної Європи земля – об'єкт правової охорони, як єдине ціле, як загальнонародна власність, що закріплено у конституціях та спеціальних законах Польщі, Румунії, Угорщини. Суспільний контроль у Євросоюзі здійснюється на стадії проєктування, коли громадськість отримує інформацію про планування користування землею і вносить за потреби свої пропозиції і корективи. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Отже, міжнародні організації готові прийти на допомогу селу за умови, що влада проведе земельну реформу. Земельна реформа застряла десь на горизонті. Олігархи тим часом набивають кишені на оборудках із землею та сільськогосподарськими продуктами. А мешканці найбідніших українських сіл живуть без роботи, без газу та без надії на краще майбутнє. Чимало з них зізнаються, що намагалися почати власну справу, але у провінції це завжди невигідно. Проте селяни пристосовуються і до таких умов. Репортаж Євгена Солонини з села на Київщині.
Село Великий Букрин – одне з найменших у Київській області та найвіддаленіших від столиці. Єдиний автобус їде сюди близько 2 годин. Роботи, школи та постійно діючої крамниці в селі немає. Тому частина хат стоять порожні. В селі залишилося близько 50 мешканців, переважно пенсіонери. Один з них, Андрій, багато років тому купив у Букрині хату-мазанку, яку в повоєнне лихоліття місцеві мешканці будували з глини, будівельного сміття та відходів деревини. Зараз пан Андрій добудовує хату, бере сушняк з лісу, скляні пляшки, глину, металобрухт та уламки цегли, які залишилися після того, як підприємці розібрали сільський магазин.
А цю хату ліпив однорукий інвалід, і вона фактично із сміття зроблена. Бідність тоді була. Ну а тепер через скільки років я знову цю хату доліплю із сміття, тому що ну нема грошей на нормальне будівництво.
Пан Андрій намагається займатися і зеленим туризмом, і тваринництвом, вирощує корейських поросят. Однак жодна справа в селі не дає прибутку. Єдине, що пан Андрій завжди має, м'ясо та сало для своєї родини. Однак грошей в місцевих мешканців немає, тому немає покупців, пояснює мешканець Великого Букрина.
В цій країні нічим не вигідно займатися, нічого не приносить доходу. Менеджери, юристи, та й ті теж плачуться, щоб грошей дати. Одні старі, ну вони все одно адекватні вміняємі люди. Вони розуміють, що тут не віриться, що зміниться на краще. Найгірше це запросто.
В селі немає газу, але довкола яри та ліси, тому всі опалюють дровами. Син Андрія, Павло, коли закінчилися сільськогосподарські роботи, почав заготовляти дрова на зиму. До холодів він має наносити з лісу, напиляти і нарубати ще 2-3 тонни сушняку та хмизу, сказав Павло. Сусід Андрія, Василь, колишній учитель історії, живе з 2 дітьми та дружиною. Коли школу в селі закрили, він втратив роботу. І нині живе з того, що родить земля. Картопля, гарбузи та інша городина. І собі, і свійські птиці, каже Василь.
Гірше.
Гірше врожай?
Ніж минулого року. Гірше, ніж хотілося. Ну, ви знаєте, нам людям не вгодиш.
З благ цивілізації в селі лише гарний новий асфальт на єдиній вулиці. Пан Андрій розповів, що раніше тут була грязюка, в якій кілька років тому застряг один з українських високопосадовців. Він вивозив сюди свою пасіку на літо. Витягати авто державного діяча приїхало районне керівництво, і за тиждень вулиця зачорніла новим асфальтом. Однак більше нічого в Великому Букрині не змінилося. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33.
Ви слухайте передачу «Європа на зв'язку». Її веде Людмила Литовченко. Різниця між рівнем життя у європейських селах порівняно з містами практично невідчутна. Тим часом місцеві фермерські господарства вже чимало років потерпають від непродуманих законів та поганої аграрної політики на рівні Євросоюзу. Сотні тисяч тваринників покидають своє родинне ремесло через нерентабельність та безвихідь. Молодь все менше цікавиться аграрним бізнесом. Минулого тижня фермери знову намагалися нагадати європейським лідерам про свої проблеми. Що саме заставляє тваринників залишати свої ферми і тракторним маршем іти ночувати під вікнами брюссельських установ Євросоюзу, розповідає Віталій Єреміця.
Південь Бельгії, аграрна Волонія, колись наліджував десятки тисяч ферм. Нині тваринницьких підприємств тут є тільки 13 тисяч. Лише за останній рік понад 900 ферм назавжди зачинили свої ворота. Більшість тих, що ще існують, у руках людей старшого покоління. Неприбутковий та важкий сільський бізнес мало приваблює молодь. Левова частка спадкових фермерів терплять величезні збитки. Політика вільного ринку призвела до порушення природного балансу у цій сфері. Тим часом, як вартість процесу виробництва молока невпинно зростає, ціни на молоко падають. Ервіна Шобгерса, фермера та голову Асоціації аграріїв Бельгії, ми застали на його фермі під час доїння корів. «Я люблю мою роботу. Як на мене, то вона найкраща в світі», – каже він та додає. Однак я себе запитую, чи існуватиме ця ферма через 2-3 роки. Я не хочу з року в рік втрачати гроші. Мій дід та батько розбудовували ферму протягом десятиліть, крок за кроком. А нині виникає питання, чи не стану я представником останнього покоління місцевого сімейного фермерства. Декілька років тому європейські тваринники вже намагалися боротися за своє виживання, вимагаючи у національних урядів та європейських установ справедливих цін на свої продукти. Телебачення транслювало шокуючі сцени розливання молока на полях та вулицях деяких столиць. Минулого тижня терпець фермерів урвався знову та ще й з новою силою. Під європейським парламентом спалили опудало єврокомісара з питань сільського господарства, фасад установи поливали молочним струменем, а Брюссель два дні був в облозі, створеній довжелезними колонами тракторів з різних куточків Євросоюзу. Ервін Шобгерс звернувся до євродепутатів у залі засідань Європарламенту з хвилюючою промовою та сльозами на очах.
Ми робимо цей beruf mit Herz. Ми робимо цей beruf mit Leidenschaft.
Ми робимо нашу роботу з серцем та любов'ю. Ми це робимо, бо любимо природу, тварин і довкілля. Але коли я бачу, в якій опинився ситуації, я маю 70 корів, маю 20-річного сина, який хотів би продовжити мою справу. Але сьогодні я кажу йому, ні, шукай щось інше. У якому світі ми живемо? Ви, політики, за це відповідальні. І якщо ви не зміните системи, то повірте мені, наступні покоління вам цього не вибачать.
Glauben Sie mir, die nächste Generation wird Ihnen das nicht vergeben.
Тим часом на вулиці вирували різнокольорові колони фермерів з Франції, Німеччини, Бельгії, Польщі, Данії та інших держав Співдружності. Зібралася історична кількість протестувальників з європейських сіл. Дачан Чолош, єврокомісар з аграрних питань та розвитку села, обіцяє, що на цьоготижневому засіданні Ради міністрів Євросоюзу розглядатимуть нові пропозиції на підтримку фермерів. Ситуація з фермерством дещо покращилася, бо вони порівняно з минулим мають більше можливостей домовлятися щодо цін, але закупівельна вартість молока раніше зросла, а потім знову впала. Ця ситуація пов'язана не лише з кон'юнктурою ринку. На нинішній Раді міністрів ми розглянемо декілька ідей, але вирішити ці проблеми за один день неможливо. Тим часом досягти відчутних та сталих результатів для підтримки фермерства буде непросто навіть тому, що погляди міністрів різних держав Європи на проблеми села дуже різняться, пояснює Паоло де Кастро, італійський євродепутат, що головує у парламентському комітеті з аграрних питань та проблем розвитку села. Нам слід створити правила. Нам потрібен вільний ринок, але водночас мають існувати правила, що захищатимуть фермерів від спекуляцій та відсутності реакції на виклик, який, напевне, є найбільшим за все століття. Виклик сільському господарству. Минулотижневу боротьбу фермерів за виживання євроустанови бачили не вперше. З огляду на відсутність надійних рішень, вочевидь, і не востаннє. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
У час світової кризи проблеми села можна вирішити завдяки новим технологіям, передусім впровадженню на аграрний ринок генетично модифікованих рослин. У цьому переконані польські прихильники ГМО, що лобіюють зміну національного законодавства, яке дотепер забороняло вирощувати в Польщі генетично змінені рослини. Утім, як показують статистичні дані, 70% поляків бояться ГМО. Побоювання щодо створених у лабораторіях сортів рослин поділяють польські фермери. Цю тему вивчав наш польський кореспондент Юрій Савицький.
Впродовж останніх днів дискусії на тему бути чи не бути генно-модифікованим рослинам на польських полях сягнули кульмінації. Польський парламент ухвалив новий закон про насінництво. Згідно з цим законом у Польщі можна буде продавати насіння генетично модифікованої кукурудзи та картоплі. Прихильники нового закону говорять, що генно-модифіковані рослини можна вирощувати інтенсивним методом і без застосування хімічних препаратів. Мовляв, завдяки цьому вдасться знизити затрати, пов'язані з вирощуванням рослин, а це в свою чергу спричинить здешевлення продуктів харчування. Томаш Борецький, радник польського президента сільськогосподарських питань, говорить, що поляки не уникнуть вирощування генетично модифікованих рослин. Якщо такі аграрні культури не вирощуватимуть у Польщі, вважає він, то їх доведеться за великі гроші купувати за кордоном, а це погіршить ситуацію польського села. Новий польський закон про насінництво спричинив хвилю громадських протестів, зокрема з боку селян. Незадоволені ухвалою Сейму переконані, що вона вдарить і по здоров'ю поляків, і по національному аграрному сектору. Даріуш Йонський, польський політик партії «Союз лівих демократів», нагадує, що саме польський аграрний сектор – один із найбільших в Європейському Союзі. За його словами, кожен четвертий селянин у ЄС – це поляк, а екологічні польські продукти популярні на столах європейців. Однопартієць Йонського Ромуальд Айхле, член парламентської комісії з питань сільського господарства, переконаний, що генетично модифіковані рослини завдадуть збитків польським аграріям. Він говорить:
і зараз з рації того, що Польща має опроч рольництва традиційного ще
у Польщі в багатьох місцях функціонують традиційні селянські господарства. Крім цього, у нас є дуже розвинуті екологічні господарства, також такі, які щойно розвиваються. Вони просто не виживуть, якщо поряд із ними будуть поля, засіяні генно-модифікованими рослинами.
Рослин, де є ГМО.
За словами Айхлера, генномодифіковані рослини схрещуватимуться з традиційними сортами, тож польська аграрна продукція втрачатиме популярність. Думку депутата розвиває Катерина Лісовська, член комісії з питань ГМО при Міністерстві навколишнього середовища. За її словами, прихід на польський аграрний ринок великих міжнародних концернів, які вирощують модифіковані рослини, спричинить укрупнення аграрних господарств. Внаслідок цього, каже вона, село ще більше механізується, а багато польських селян втратять роботу. Такі негативні процеси вже відбуваються в Південній Америці, застерігає польський експерт. Представники польської партії влади намагаються вгамувати пристрасті, що розгорілися навколо ГМО. Дорота Ніджеля, політик партії «Громадянська платформа», лікар-ветеринар за фахом, твердить, що нема підстав до паніки. Вона говорить:
протест є якби накренцаний і як підгріваний тільки і виключно.
Протести накручуються, підігріваються тільки з огляду на саме слово ГМО. А слід пам'ятати, що йдеться лише про такі генно модифіковані рослини, як кукурудза та картопля, причому такі їх сорти, які не призначені для споживання. Натомість, якщо йдеться про продукти харчування, то потрібно створити спеціальний закон про ГМО.
Натомість ціла живність ГМО і її проблем мусить підлягати уставі дужої ОГМО.
Едита Ярошевська-Новак, лідер фермерської організації «Еколанд», вважає, що генетично модифікованим рослинам не місце на польських полях. Вона впевнена, що такі рослини зможуть знищити екологічне сільське господарство. Ярошевська-Новак звертає увагу на те, що згідно з новим суперечливим законом, на упаковках із насінням не буде інформації про генні модифікації. Тож ця фермерка застерігає.
А рольниці, якщо закуплять матеріал сівний, відбору пізніше.
Якщо селяни придбають насіння, а щойно пізніше дізнаються про те, що воно генно модифіковане, то я сумніваюся, що вони його викинуть. Тож цілком ймовірно, що таке насіння потрапить на сільськогосподарські угіддя, отруюючи наші поля.
Рольничого Польські, скажаючи наші управи.
Польські противники генетично модифікованих рослин зібрали 1 мільйон підписів під зверненням до польської влади про цілковиту заборону ГМО на території Польщі. Вони закликають президента Польщі ветувати суперечливий закон про насінництво. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Сучасне село в Україні та в Європі. Як його зберегти в умовах кризи? Про це мовила сьогодні в передачі «Європа на зв'язку». Наступної передачі, яку ви почуєте в середу 5 грудня, вже визначена. Кому і як допомагають меценати? Традиції доброчинності в Україні та в інших європейських державах. За неї проголосувала більшість наших слухачів та друзів у мережі Facebook. Передача «Європа на зв'язку» добігає кінця. З вами прощається її ведуча Людмила Литовченко, а мої колеги з ранкової програми «Радіо Свобода» вже готують для вас ранковий ефір. Залишайтеся на хвилі свободи.
Чи ухвалить парламент нинішнього скликання проект держбюджету? Президент України Віктор Янукович їде до Туркменістану на Раду глав держав СНД. Дипломати країн НАТО аналізуватимуть сирійську кризу. Про це, серед іншого, слухайте у програмі «Ранкова свобода» завтра о 6:35.
Ви слухали передачу «Європа на зв'язку» – спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».